некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, това е Политически некоректно. Аз съм Петър Волгин. Знаете, че в неделя по принцип води Силвия, но днес тя е в отпуск, така че през следващите близо 2 часа ще бъдете в компанията на нашия екип. Андрей Манукян е звукорежисьор, Борислава Борисова редактор на предаването, Ивелина Георгиева е връзката на Политически некоректно с социалните мрежи. Така, аз съм Петър Волгин и днес продължаваме да следим най-актуалните неща, които се случват в българската политика от последните дни, а и не само. Реших днеска да се концентрираме върху темата за това нещо, за което всички говорят, е именно бъдещия нов политически проект, който сега едни казват, че ще бъде само от едни служебни министри, други казват, че и президента бил вътре, трети казват, че и още някакви хора били вътре. Изобщо това е една твърде интересна тема.
Политически некоректно.
Повече от ясно е, че съвсем скоро на нашата политическа сцена ще се появи този нов проект. При това говорим не за някакъв епизодичен персонаж. Говорим за играч, който ще има претенциите да играе главната роля. Служебният министър на икономиката Кирил Петков вече е само на крачка от това да обяви, че с малко помощ от приятели, както пееха Битълс, ще се ангажира със създаването на нова партия. Все още изчаква да стори това, вероятно съобразявайки се с необходимостта да има драматургично напрежение. Имайки предвид популярността, на която се радва господин Петков, в подобен ход няма нищо изненадващо. Едва ли някой ще се изненада и ако бъдещата партия постигне значими електорални успехи. В станалата вече знаменита Facebook група, която настоява Кирил Петков да бъде премиер, вече има над 100 000 души. А отношението към служебния министър е като към рок-звезда. Изобщо няма да се очуди, ако на предизборните събирания на тази партия възторжени почитателки хвърлят по министър Петков сутиените си, както са правили на времето фенките на вече споменатите момчета от Битълс.
Политически некоректно.
Бъдещата партия ще се стреми да привлича избиратели от всички възможни посоки, и това е ясно, т.е. ще се действа на принципа «няма ляво, няма дясно». И сравненията на Кирил Петков с Емануел Макрон са логични. Настоящия френски президент в своята предизборна кампания преди 4 години правеше точно това. Ухажваше еднакво упорито както десните, така и левите избиратели. И в крайна сметка, въпреки че имаше ясен десен профил, бидейки милионер и служител в банковите структури на Ротшилд, Макрон спечели сърцата и на хора, които в продължение на много години бяха гласували за левицата. Вероятно, подобна ще бъде стратегията на Кирил Петков, Асен Василев и техните приятели. Да привличат електорат от всякъде.
Политически некоректно.
И все пак някои партии ще пострадат повече от появата на новия политически субект. Струва ми се, че най-потърпевши от проекта на Кирил Петков ще бъде формацията Демократична България. Отношенията между все още неродената партия и ДБ много ми напомнят една ситуация от преди 20 години. От времето, когато Симеон Сакскобургготски се готвеше да се включи в политическия ни живот. Тогава, по едно време, всички знаехме, че царят ще обяви нещо важно. Обаче не знаехме какво точно ще бъде то. И тогава активисти и привърженици на могъщото по това време СДС казваха: «А, няма страшно, Симеон е наш човек, наш съмишленик, еднакви ценности имаме с него, той сега ще излезе и официално ще каже, че трябва да се гласува за СДС». И Симеон наистина излезе и наистина официално обяви нещо съвсем различно от това, на което се надяваха феновете на СДС. Каза, че ще прави партия. 2 месеца по-късно НДСВ разби СДС, което тогава изглеждаше несъкрушимо.
Политически некоректно.
Днес ръководителите на ДБ говорят ласкаво за Петков и Василев, наричат ги съмишленици, но какво ли ще кажат, когато проекта на служебните министри измуча електората им? А това е неизбежно. Вярно, бъдещата партия ще дърпа гласове от всякъде, но профила на нейните създатели е дясно-либерален. И е логично именно този електорат да им даде най-масова подкрепа. Освен това, този умно-красив електорат се отнася към политиката като към питейно заведение. Тоест винаги отива там, където се смята, че е най-модерно да се ходи. Преди време хората с големите интелектуални претенции обожаваха Иван Костов. После заобичаха Христо Иванов. Сега преориентират чувствата си към Кирил Петков. Това е последния писък на модата, който те не могат да си позволят да пренебрегнат.
Политически некоректно.
Има и други фактори, които предопределят успеха на бъдещата партия. Безспорна е подкрепата за нея на нашите евроатлантически партньори. Това, че американският президент Джо Байден спомена поименно Кирил Петков в обръщението си към участниците в проекта «Три морета», дори няма нужда от коментар. Много показателно и отношението на медиите към партията на бъдещата партия на служебните министри. Повечето медии се радват още нейната предиофициална поява. Точно така се държаха и френските медии, когато стана ясно, че Емануел Макрон ще се кандидатира за президент. Почти всички постоянно обясняваха на читателите, слушателите и зрителите какъв прекрасен човек е Макрон и колко хубаво ще бъде, ако застане начело на държавата. И той застана. По този начин, уж под формата на някаква генерална промяна, финансово-политическия елит запази властта си във Франция. Струва ми се, че една подобна пиеска наблюдаваме и в момента в България. Ще си имаме един нов проект, който ще изглежда като нова вълна, но истинската му цел ще бъде да затвърди либералното статукво. Онова статукво, което от десетилетия властва в развития свят. Да, то сменя партиите и фронтмените си, но никога не променя същността си.
Политически некоректно.
Ето, за това ще разговаряме днес, за новия проект, за който се твърди, че ще бъде проект на служебните министри. Така че, мислете по тази тема.
Политически некоректно.
Имаме си и анкета в социалните мрежи, която гласи: ще гласувате ли за новата партия на Кирил Петков? Отговор А. Да, разбира се, с удоволствие, нямам търпение да гласувам за тях. И отговор Б. Няма пък да гласувам за тази партия.
Политически некоректно.
Гост в Политически некоректно е госпожа Люба Колезич. Тя е журналист, телевизионен водещ. Добре дошла.
Добре се варила. Отдавна не беше.
Отдавна, да, отдавна не беше идвала. Ето сега си тука. Да напомня, ти имаш опит в най-различни телевизии, в БНТ, в Нова телевизия, ТВ7, BIT. Сега водиш по Евроком, честно казано. Всяка вечер започваш на 8-ми новия
не
сезон.
Не всяка вечер, да, веднъж седмично започваме. Да. На 8-ми в сряда.
Да, желая успех.
От 20 часа. Какво е успех?
Чакаш ли с нетърпение?
Не.
Защо?
По-точно чакам с нетърпение да сътворим нещо с моите колеги, което не е... Извинявайте. Което не е това постоянно повторение на едно и също, което не се случва с настоящия и предишния парламент. Ето сега, през месеца, в който бях във ваканция, си поставих за цел, независимо от страхотното претръпване на душата и тъпанчетата ми, от това, че едни и същи хора се въртят по абсолютно едни и същи във всички телевизии. Те са просто... Имам чувството, че като с някакви крилца прехвърчат, нали, като Карлсон, който живее на покрива от БНТ в БТВ, в Нова. И си казвам, нека да направим нещо по-различно. По-различното е, може би, да поставяме и да говорим за казуси, за случки, за сюжети, и за това какво всъщност на практика се случва вместо това непрекъснато чесане на езици за втори мандат, за трети мандат, за защо не си говорят, защо така изведнъж се случи, че те са скарани и така нататък.
Сега, ето, обаче ще имаме нови неща. Ще имаме нова партия. По всичко изглежда. 99% е сигурно, че тези хора, Кирил Петков, Асен Василев,
някакви други... Кой изчисли 99%, колега?
Така ми се струва. Така ми се струва по всичко. По тази медийна активност, по активността във Фейсбук, по всякакви неща, които предхождат раждането на един политически проект.
Задължително ли е един политически проект да се оформи като партия веднага?
Може да го наречеш както искаш. Може да е движение, може да е партия, може да е мрежа. Няма значение. Важно е, че тези хора ще участват в изборите и то явно не просто ще участват. Те искат да ги спечелят. Така ми се струва.
Това, което чух от Кирил Петков и от Асен Василев, когато се заговори за възможността за ново правителство, провалената възможност, е, че те ще продължат да следят и да участват в това, което се случва. И Кирил Петков каза, и ако това, което се случва, противоречи на нашите убеждения и на, нашите, на нашето желание да се рестартира по някакъв начин на базата на почтеността, икономически и политически живот в България, ние, ако трябва, ще участваме отново в протести. Това е една решимост, която може би прави много така... предизвиква симпатия, защото аз виждах на протестите Кирил Петков, когато ходих на протестите и когато ги отразявахме по телевизията, виждах го там и мисля, че той участваше по един напълно така естествен начин.
А каква е твоята прогноза, ако, айде ще използвам все пак условното наклонение, ако бъде направена тази партия, тя има ли шанс да направи голям електорален пробив, да спечели изборите?
Първо, че това, което ти казах в началото, и съм убедена, че страшно много хора го споделят, независимо от своите идеологически нагласи. Има умора, страшна, претръпване от един изхабен антропологически политически живот, от изхабени политически партии, от политически партии, които не представляват своите избиратели или ги представляват по крайно недостатъчен начин. Тази умора неизбежно ражда търсене на нещо ново или на нещо, което освежава тази политическа пустиня, в която така или иначе се оказахме. Защото 30 години ние подозираме непрекъснато наличието на някакъв задкулисен кадрови център, който излъчва удобни политици или политици, които да свършат някаква необходима за този политическо-олигархичен център работа. Но той се оказа, според мен, това задкулисие се оказа изключително неталантливо.
Добре, това е много интересна тема, затова искам да я задълбочи малко. Ти вярваш ли, че действително има някакъв център, където седят едни хора и казват, а, сега ще извикаме царя, сега ще извикаме Бойко Борисов, сега ще извикаме Слави Трифонов. Взимат ги, слагат ги и ги наместват. Мислиш ли, че има такова нещо? Или по-скоро може да има някакви хора, които си мислят, че изпълняват такава функция, но истината е по-различна.
След като ние си говорим за политическо инженерство, толкова години, без всякакви кавички и без дори подозрението, че това е тотална теория на конспирацията, очевидно съществува някакви групи по интереси, които обгрижват кадровото обезпечаване на съответните политически намерения. Ти спомена, аз си позволявам да си говорим на ти,
разбира се, да,
защото се познаваме от много отдавна, ти спомена появата на Симеон Сакскобургготски внезапно, тогава когато Съюза на демократичните сили ОДС се канеше за един втори успешен мандат. От днешна гледна точка е напълно ясно кой е съчинил проекта Симеон Сакскобургготски. Лицата, много от лицата са известни. Някои от тези лица вече не са между живите. Един от основните играчи, примерно, генерал Любен Гоцев, е и се знае, че е бил един от двигателите на проекта Симеон Сакскобургготски.
Това беше успешен проект.
Успешен проект. Защото
половината българи гласуваха за него, половината от избирателите, даже повече от половината.
Не само за това успешен, защото постигна целта на това Съюза на демократичните сили с всичките му косури, дефекти, грешки, зараждащият се клиентелизъм, който отблъсна страшно много хора, но въпреки всичко с усет за някаква държавна подредба и визия, която да ни отведе от безвремието на предишните хаотични псевдоекспертни правителства, той свърши работа. И беше успешно пресечен този ход към една по-модерна, по-ценностно ориентирана.
Но пък правителството на Симеон Сакскобургготски ни вкара в НАТО, след това правителството на Тройната коалиция, в което пак Симеон Сакскобургготски участваше, ни вкара в Европейския съюз.
Точно така, само че пътят към НАТО и към Европейския съюз беше много добре трасиран от предишното правителство. Въобще в България се застъпват страшно много от намеренията и дефектите. Ние непрекъснато говорим за това или че предишните са виновни, или че те са носителите на греха на корупцията, но забравяме да кажем какво са направили предишните. Аз много добре разбирам ужасяващата ненавист, на която се радва Иван Костов, благодарение между другото и на така една много сериозна пропагандна линия спрямо неговия много особен политически характер. Не казвам, че той е слънчев. Не казвам, че той е дружелюбен. Но така или иначе, пътят към НАТО и към Европейския съюз беше трасиран. Това е факт. Това, че го направи Симеон Сакскобургготски и че Георги Първанов, който правеше протестите срещу Европейския
съюз,
после
се промени.
Се промени и подписа договорите за Европейския съюз, показва само, че има една логика на нещата, която България е трябвало да следва, за да може да влезе в един съюз, който в наши дни, макар да търси изход от собствените си кризи и циклене, означава една изключително важна цивилизационна общност.
Дай сега да си говорим обаче за днешния ден, за това, което става в момента, защото в момента също стават много интересни неща. Пак имахме един нов политически проект. Разбира се, той нямаше този електорален успех, какъвто имаше на времето Сакскобургготски, какъвто имаше на времето и господин Бойко Борисов. Но ето този политически проект влезе в парламента, започнаха едни преговори, първи път, втори път, както ти каза, никакво разбирателство не се постигна. Защо според теб не се стига до разбирателство? Толкова ли е сложно?
Да.
Защо?
Мисля, че това е сложно, защото става дума за... става дума за, според мен, за една много интересна тактика, прокарвана в последните два парламента, която да доведе до раздор политическите партии.
Кой е автор на тази тактика?
Изпълнителя... прекрасен, много точен е Има такъв народ. Начело се Слави Трифонов. Прочетох един страшно интересен текст в портал Култура от режисьора Галин Стоев. Един изключително интересен автор и режисьор, който беше написал режисьорски бележки върху настоящата политическа ситуация. Толкова ми допадна, защото отговаряше и на моите усещания за това какво всъщност се случва. Така че протестната енергия, енергията на промяната, да бъде разрушена и партиите на протеста да бъдат вкарани в конфликтен контекст помежду им.
Ама защо се скараха? Това не може да е само нечия зла воля. Това предполага, че самите участници нещо не се харесват много
помежду
си. Може
да бъде... какво означава харесване?
Ми видно е. Едните казват едно за другите, другите им отговарят, третите също се включват
едно
и става една...
Едно е да създадеш възможност, независимо от харесването или не харесването, за разговори, преговори, визия... Друго е да вкараш партиите, които първоначално са се самообявили или бяха обявени от хората по площадите за носители на промяната, на протеста, да ги вкараш в раздор, да ги вкараш в конфликт. И това става по един страхотно, добре, тактически прокаран начин на конфликтната енергия.
А каква е крайната цел на тази тактика? Какво трябва да се
постигне
накрая? Крайната
цел на тази тактика е да бъдат всички партии, заварени в парламента от Има такъв народ, да бъдат компрометирани, да бъдат обявени за несъстоятелни, да се саморазобличат като не просто като партии на статуквото, а като неспособни да управляват, като карикатурни, като лицемерни, да отпъдят и най-малкото доверие, което е останало спрямо тях. Ние сме чистите, казват от Има такъв народ. Ние не сме лицемерните. Вие сте лицемерите, вие сте играчите, вие сте скандалджиите, вие не можете да разговаряте, вие сте интригантите, лъжците и тези, които зад кулисно си плетат кошницата. Вие искате постове, вие искате парчета от баницата, а ние искаме да има управление. Това е драматургичната рамка, така да
кажем. И крайната цел Има такъв народ да стане партията победител, т.е. да спечели най-много гласове, да управлява самостоятелно, така ли?
Има една много по-изгодна позиция, колега Волгин. Това е позицията на опозиция. Тогава ти си позволяваш абсолютно всичко по отношение на политическата словесност, обвинителния патос, разобличителната енергия, насърчаването на раздора в обществото, което, между другото, не ни се случва за първи път, но сега особено ясно се вижда. Създаване на една димна завеса, зад която ние не знаем всъщност какво се случва. Ето, вчера в твоето предаване Тошко Йорданов хвърли поредната бомба и каза, че Татяна Дончева ходила да цепи групата на ИТН.
Също пари.
Срещу пари, като пишела на едно лище сумата, с която подкупва хора. Дончева подскочи, разбира се, незабавно.
Каза, че няма такова нещо, да.
Нарече това бълнувания. Но ето го отново, ето го модела. Пускаш нещо, което е недоказуемо, но то създава такава ужасяваща отровна интрига, че хората влизат в едно ужасяващо също така пререкание.
А тук големия въпрос е, че когато се пусне такъв тип бомба, тя се радва на доверието на много хора и въпросът е защо. И моят отговор е, че българските партии през тези 30 години всички отляво, център, дясно, са доказали, че могат да правят такива неща. Те са доказали, че могат да интриганстват, могат да си продават позициите за пари, могат да правят наистина най-ужасните неща. И затова, когато кажеш нещо такова, то звучи реалистично. Това е най-тъжното. Че никой не скача и не казва, а това е невъзможно, българските политици не правят такива неща. Напротив, хората казват, ами да, що па да не е вярно, при положение, че ние ги знаем всичките тия от толкова години какво правят.
Да, обаче, това разложение на политическото е процес, който не е от вчера, действително, но той има своите кулминации или по-скоро своите дъна в последните 10-12 години. Защото ние видяхме по какъв начин и по какъв така хитра методика примерно беше разпаднато дясното. То беше раздробено, беше вкарано в най-различни безумни комбинации, уж в името на някакви исторически компромиси, но то беше разпаднато целенасочено. За да се стигне до признанията на Божидар Лукарски, един доста карикатурен лидер на СДС, който също така никога не беше извадено наяве или доказано, но беше и се знаеше, че той е зависим по един или друг начин от така наречения модел Кой. Изобщо този модел Кой, за който ние успяхме много добре да забравим в раздорната ситуация, която в момента консумираме като едни абсолютно отвратени зрители, което е може би една от целите на подобна конфликтна енергия. Моделът Кой направи така, че да се вижда кой е прекупуван, по какъв начин, какви цели преследва. Процесите в БСП, които доведоха до такива сблъсъци, че изпратиха тази партия на третото, а може би и на четвъртото място в следващия парламент, също се дължи на този тип покупко-продажба, която се превърна в отличителна черта на един корупционен модел, който нарекам...
Покупко-продажбата, това е най-тъжното. Понеже сме накрая, Люба, на нашия разговор, какво предвиждаш след следващите избори? Какво ще стане?
Тази раздорна енергия, която беше внесена в последните месеци, ми напомня на един роман, Ще е смешно да го говоря сега на публика, за която едно социологическо проучване тези дни каза, че 67% от българите една година не са прочели нито една книга, което е също част от този разпад на обществената тъкан, от липсата на ценности, от правенето на политика не въз основа на ценности, а въз основа на договорки. Романът се нарича Бесове на Достоевски. Прословута книга. Сега седнах да я препрочитам и виждам каква удивителна пророческа енергия се съдържа в този, смятан за четвърти шедьовър в творчеството на Достоевски. А става дума за какво? Ти много добре си спомняш, Петьо. Става дума за това, че в една самозабравила се капризна псевдодисидентска, робуваща на псевдолиберални ценности, богаташка среда, се втурва една група, чиято единствена цел е на базата на нихилизма, тоталното отрицание и разобличението да всее хаос, да направи така, че публиката да се ужаси, да загуби търпение и да предизвика трус, революция. Стига се до там, че Достоевски дори предрича как изглежда фигурата на Ленин. И той прави това в 1871 година. Това удивително пророчество ние го виждаме сега на практика в нашата малка провинциална политическа кочина и виждаме докъде води умишлено инспирираната раздорна енергия.
И докъде ще се стигне в крайна сметка с едно изречение?
Много е трудно да се каже. Има два пътя. Единият е да се отвори отново много широко вратата към авторитарното управление. Не случайно Борисов оживя в цялата тази раздорна енергия, взе си дъх, окупи ти се и тръгна отново с джипката да гази напред и да воюва с единствения си опонент Румен Радев. Това е отделен разговор. Това е единият вариант. Отваряш широко вратата на една нова, възродена и силна авторитарна енергия. Другият вариант е такъв тип нови лица, като Кирил Петков и Асен Василев, за които все още ми липсва ценностната основа на тяхното поведение. Но те са хора, които обявяват война на злоупотребата и корупцията с обществения ресурс. Това е едно добро начало.
Добре, много ти благодаря за този разговор, Люба Колесич.
Политически некоректно с Петър Волгин.
Както и с Андрей Манукян, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Заедно сме до 14 часа. След малко сте вие на нашите телефони 0889-202-207, 9336-743 и 9631565. Темата ни е: одобрявате ли бъдещия проект на служебните министри или на Кирил Петков, както искаме, можем да го наречем. Имаме и анкета, на която може да гласувате в различните социални мрежи, за това дали бихте гласували за един такъв проект. Сега ще ви прочита само няколко мнения от страницата ни в Facebook, политически некоректно. Новия проект като нищо ще инкасира 10-15% от вота, пише Цветан Мангов. Основната причина е умората на по-красивата половина от електората от типа балкански мачо. Оформя се емоционално нагонен завой към морфобиографичния тип млад, успешен латинус, покорил света и завърнал се в бащината къща, който предизвиква бурен резонанс в сърцата на обитателките на турско-сериалния свят. Весела Николова пък казва: не е коректно господин Волгин да коментира, че евентуален нов проект ще отцепи гласове от ДБ. Напротив, той ще привлече много такива на негласували граждани, както и такова, които са гласували за други партии. Електората на ДБ е със стабилен ръст. Иван Петков: няма да гласувам нито за 78 стотинки, нито за старата госпожа, нито за Харвард бой, колкото и последния за сега да ми е симпатичен. А пък Ана Евтимова казва: политически проект на Кирил Петков ще измучи електорат от левите партии БСП и ПРО Дай България. Така и едно мнение от Skype ще ви прочета. Той е на Тихомир Атанасов, който казва: няма да гласувам за евентуална партия на новите юпита и милионери, защото съм от загубилите от прехода. Ще оставя милионерите и заблудените да гласуват за милионерски проект, а аз ще гласувам логично за тези, които обещават да ги накажат и да им вземат награбеното от народа, т.е. за партия Възраждане. Рано или късно такава партия ще вземе властта, след като БСП стана пудел на либералните порядки и се социал-демократизира необратимо. Говорим днес за новия политически проект. Бихте ли гласували за него? Добър ден!
Ало?
Дали се чуваме? Заповядайте.
Ами, аз ли съм, или не?
Вие сте, да, заповядайте.
Здравейте, да, точно по темата се говорим, но конкретно Кирил Петков няма да го обсъждаме. Другото, в Фейсбук страницата повечето неща са, че не може да се подкрепи един единствен човек, нещата трябва да се водят от по-голяма група и така. В смисъл няма култ на личността, това иска да кажа.
Да, не е необходимо да има такъв култ, както беше едно време. Да.
Надявам се да ме изслушате до края.
Слушай,
да, един слушател се обади и каза, че няма демокрация. Сега демокрацията, както и свободата, не са нещо, което се дава еднократно и после си го ползваш като телевизор. Тези неща искат малко повече усилия и трябва да се защитават всеки ден. Все още имаме Конституция, има Харта за правата на човека. Те два документа трябва да ги познава всеки. Съветвам българските граждани преди да гласуват, да прочитат Конституцията и да си осмислят правата, които им дава тя. Аз се учудвам, че депутатите още не са изтрили някои текстове, но докато ги има, да се опитаме да ги използваме. Член първи започва с това, че цялата власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено чрез съответното представителство. Член 64 или 65 беше, че депутатът веднъж избран става представител на всички граждани.
Целият народ, да. Да, на целия народ.
Да, но независимо кой е гласувал и за кого е гласувал и така нататък. Сега, как става това представителство обаче е тук, където се къса нишката? Някой си мисля, че като гласува на един ден, после 4 години депутатите си живеят като богове и правят каквото си искат. Според мен, аз така не я тълкувам Конституцията. Депутатите са в крайна сметка средството, чрез които ние изявяваме своята воля за управлението на държавата. Само, че нашите депутати никъде не са си публикували мястото, времето за срещи с гражданите, телефоните. Единствено на парламентарния сайт има някакви пощи, на които никой не отговаря.
Добре, т.е. вашата критика каква е основно към българската демокрация?
Моята критика към гражданите. Значи, когато имате някакъв проблем, най-добре е да посочите и някакво решение за него. Най-напред си търсите представителите. Пишете им писма. Аз така си имам няколко теми, които едно си баба знае, едно си бае. Искам да се сезира Конституционния съд по 5-6 въпроса. И тая година направих експеримент, писах на нашите депутати, може би поне на 30, това, което са електронни.
Кой ви отговори? Които
са посочени. Никой. Нула. Миналата година, когато бяха протестите и тук се бяха замесили разни евродепутати, на тях им писах, знаете ли, от 3 или 4 писма аз получих 2 или 3 отговора, почти 100%.
Ето.
Личен отговор, да, на чужди евродепутати, които нищо не ми дължат на мене. Но си направиха труда да ми отговорят. Значи, изводът е, че леви депутати, десни депутати, те не са наши представители, защото те не желаят да чуят, нямат никакво желание да направят някакъв канал за комуникация с народа.
Благодаря ви. Можем да си говорим още дълго, но трябва да включим и други слушатели. Между другото, сещам се за още една причина, защо българските депутати ви отговарят, пък обратно българските депутати не ви отговарят, пък евродепутатите ви отговарят. Просто евродепутатите имат по-голям став. Повече хора работят за тях, които седят там и това им е работата да отговарят на писма на слушателите. Явно нашите депутати имат по-малко сътрудници и те за това отговорите се бавят или изобщо не пристигат. Още едно мнение от Skype на Димитър Иванов. Моделът на служебното правителство, в частност Кирил Петков, Василев, Денков, но и други, е възможен позитивен изход от политическата бъркотия, в която е днес България. Нататък може да спестите на зрителите, по-добре да летят към някого сутиени, отколкото съдържимо от еди какви си гащи и друго. Щом се чуе, че някой иска ценза депутати по 100 яги наголо за политици депутати, напомня ли ви режисьорското напомняне на Станиславски? Здравейте!
Здравейте!
Слушам ви.
Николов от Перник.
Да, господин Николов.
Вижте, наличието на такива хора, сега, вероятно с американска подкрепа, то е неизбежно в една такава колониална държава, е единствения шанс, говоря за Петков, Василев, цялото служебно правителство горе долу.
Да.
Да се премахне мафиотската управленска система на ГЕРБ. това е нещо чудовищно, което го няма никъде. Дори в онези тотално диктаторски африкански режими. Тези хора посмяха да посегнат на най-скъпото за дербенското управление. Парите, потоците от пари. Затова е това бяст срещу тях. Mm-hmm. Няма друга партия, която да успее да капитализира народния гняв сега. Слави, тотално се провали. Много съм съгласен с Люба Колези за това, което каза. Дори ще отида още по-напред. Убеден съм, той е много комерциален човек, Слави. Познавам го от дълго време. Та, че те са взели пари, за да създадат провокативен, негативен образ на всички партии, които бяха на протестите. Слави и Бойко играят заедно в една игра. И това е единствения шанс системата им да бъде премахната, както царя беше единствения шанс Костов да бъде премахнат. Някой ви каза, че по време на режима на Костов, мег вариант на Бойковия, аз съм писал позиви по стълбовете, както едно време съпротивата, да се дигне народа. Сплашен, оплашен, както е сега. Защото режима на Бойков е безкъпулен. Когато в Перник пред Кауфланд се правяха протести, се записваха номерата на колите от полицията, след което тези хора, някои от тях познавам, са викали в полицията. За мними нарушения.
Това не изглежда много демократично. Да. Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден. Ало. Ало. Да, заповядайте.
Здравейте, господин Волгин.
Здравейте.
Георгиев от София.
Кажете, господин Георгиев.
Да ви кажа, по първия обадил се много добре говори човека, да ви обясня защо българите не търсят от своите депутати да решават въпросите. Това е възпитанието 45 години, промивано от комунистическата руска партия, на българските граждани да не бъдат граждани, а да бъдат роби на една администрация. А пък вие добре защитихте българските депутати, като ги направихте, че все едно имали малка администрация около себе си, и това била причината.
Не казвам, че е малка.
Съзнание на българите 45 години от руската мафия, комунистическа партия. Така, господин Волгин, предлагам ви вашето предаване да се казва политически некоректно към САЩ и англосаксонците и особено към либералната демокрация и политически коректно към Русия и русофилите. Какъвто сте вие, кой ви назначи в Българското национално радио, което все повече заприлича на руско?
Е как така заприлича на руски? Защо да заприлича?
Това е руско национално радио, господин Волгин, защото вие го водите.
Ама аз съм един от 200 души.
На Путин.
Чакайте сега, искате ли да си говорим?
Ви отгоре срещу либералната демокрация.
Това е ясно, за Путин
го знаем
всичко. А не
предлагате никаква алтернатива. Вашата алтернатива на нормалното е онова, което физическият
сил, да ви кажа
силен налага върху физическия слаб в каменната ера.
Искате ли една минута, за да продължите с хейта?
Вие сте водещ на това предаване.
Добре, една минута, аз ще мълча. Да, една минута имате. Чакайте малко да засека минутата. Ето, минутата имате. Започвайте. Започвайте. Старт.
Ало, разбрахте ли ме? Ало?
Тик-такът секундите. Имате още 40. Явно се отказа. Като му дам думата за хейт и се отказа. Иначе преди това си хейти. А, между другото, в тази връзка след малко ще ви разкажа едно интересно наблюдение, което направих и държа да го споделя с вас. Но да чуем следващия слушател. Добър ден.
Добър ден.
Слушам ви.
Здравейте. По повод на новата партия, да, която потенциално, нали, рекламират всички, че трябва да спаси България. Един мой познат, така си говорихме вчера, и той така ми каза, според тебе, кое е по кофти да те управлява малко грамотен или много грамотен тарикат? Нали, първо това.
Да.
Искам да кажа, че това са момченца, които според сина ми са завършили в Харвард, да кажем, обаче са си платили. В смисъл такъв, не са отишли там с стипендия, или както негови съученици от американския колеж, примерно, отидаха и сега са на такива позиции много високи в света, по банки и така нататък. Това са хора, които си платили, както на Цветелин Кънчев, сина му завърши, мисля, че Оксфорд или Кембридж. Нали? Ало?
Да, да.
Така че това е наш корекомски синдром, че някой, нали, си купил дрехи от корекома или някой завършил в Харвард, е много, как да си, за неубедителен, защото толкова много хора вече са завършили в чужбина, че това съвсем се обесценява вече. И не знам, що им дава такава, нали, положителна оценка на тия, оказва се, комбинаторчета, които са дошли тук, за да направят пари.
Е, те казват, че са за доброто на България.
Е, те всички така казват, но като се задълбочи в това, нали, разсъжденията, виждаш, че те са едни схемади, защото си назначиха, нали, фирма в всички държавни предприятия, вече ги окупираха със свои хора. Нали, първо, защото частните не могат да ги окупират, защото там, нали, трябва да си конкурент, а те са били в частния сектор, но явно не им се получил с конкуренцията и сега по този начин решават да направят пари.
Разбирам, че сте критично настроени към новия проект.
Даже има един тик, този Кирил Петков, и аз попитах тук дали е харвардски някакъв маниер така да говори с полуотворена уста.
Е, сега всеки си има своите
индивидуални
особености.
Но ми казаха, че бил от протестите от оставка. Просто така му остава.
Еми, не знам сега, вече индивидуалните особености не обсъждаме. И още един слушател ще чуем. Добър ден.
Ало, добър ден, господин Логин.
Заповядайте.
Добро, от София, директно на въпроса, който сте задали. Ще ви кажа защо няма да гласувам за един такъв нов проект.
Защо?
Първо, защото мразя джендеризма. Второ, защото мразя глуполовите бракове. И трето, защото мразя някой отвъд океана да ни налага Истанбулски конвенции и всякакви такива корпоративни интереси на други държави и ние да се уважаваме като васали вече 30 години с тях, както беше през времето на комунизма. Ще ви кажа за какво ще гласувам.
Да.
Ще гласувам за това, когато се появи един такъв проект, господин Волгин, всички хора, които не харесват тая жълтопаветна ултралиберална мафия, да излезнем как се полага на площада и да си защитиме правата на едни граждани, които срещу това действие на онези, които искат да завладеят България по този мръсен, гаден начин. И още ще завърша. Да. На следващите избори народа трябва да мисли не кой прилича на филмова звезда, господин Волгин, а кой прилича на звезда, която работи по време, както беше на времето, през Втората световна война, ще го спомена, въпреки че е мразил България, Чърчил. Кръв, пот, идеите. Благодаря, чуване.
Благодаря ви и аз. Малко по-нататък в предаването отново ще имаме възможност да се чуем с вас, така че стойте на линия.
Политически некоректно.
Сега ще ви разкажа за това откритие, което направих. Знаете, от много години водя различни предавания, в които винаги си общувам с слушателите. Има хора, които харесват, има хора, които не харесват. Това е най-нормалното нещо. Това, което ми се струва ненормално, е точно този хейт. Или, хайде да си говорим на български, тази омраза, която се лее не само по отношение на мен, по отношение на други хора в предаването, по отношение на събеседници. Разбирам, че можеш да имаш критично отношение и трябва да имаш критично отношение към това, което слушаш, но да използваш обидни думи, да говориш откровени неистини, да си служиш направо с нецензурен език, това не го разбирам. И затова никога не го допускам. Както в ефира, така не го допускам и в интернет общуването. Неведнъж съм казал и пак ще го напомня. Всеки, който си позволи да употребява груп език, да обижда, да използва такава една ниска лексика, ще бъде блокиран. Това се прави заради чистотата на общуването. Пак казвам, можете да критикувате, можете да изразявате несъгласие и трябва да изразявате несъгласие с тезите, които ние тук издигаме, но без да се използва каруцарски език. И сега, моето наблюдение. Когато блокирам някой каруцар, нали, образно казано, преди да го блокирам, винаги отивам на неговия профил. Просто искам да видя какъв е човека, който използва думите простак, идиот, помия и вече останалите, да не ги изборявам. И очаквам да видя някакво такова питекантропно същество едва ли не, което не може две думи на кръст да каже. И о, изненада! Какво виждам, когато в 99% от случаите, когато отида на профила на такъв човек, който използва подобен каруцарски език? Виждам, че профилната му снимка е украсена с логото на Демократична България. И това ме същисва, защото аз знам, че Демократична България са най-умните хора на света, най-интелигентните, най-светнатите, най-знаещите всичко за всичко. И изведнъж какъв език виждам от тези хора. Сега, да не ме разберете пак погрешно. Със сигурност има много читави, готини и прекрасни хора, които са членове на Демократична България или симпатизират на Демократична България. Аз дори познавам такива. Представете си, аз познавам такива и си говоря с тях. Обаче, такива хейтери, като някои от феновете на Демократична България, няма. Вие дори да тичате срещу тях, не можете да ги стигнете по омраза, която строи от постовете на някои от тези хора. И друго ми е интересно, защо не съм забелязал да сеят омраза, примерно привържениците на Има такъв народ, или на БСП, или на Изправи се, ние идваме, или на ГЕРБ, или на ДПС. Не, всичкото хейт идва точно от фенове на Демократична България. Това е един феномен, който аз действително не мога да си обясня. Много ми е интересно и продължавам да разсъждавам върху него, както и продължавам да блокирам всички, които псуват, ругаят и обищат.
Политически некоректно.
И сега се насочваме към нашите братски Съединени американски щати, към тя не е само журналистическа, а изобщо действителността там. Защото ще стане дума за един много популярен телевизионен водещ, който е известен с това, че има собствено мнение. А да имаш собствено мнение навсякъде е трудно. Това е трудно не само в България, не само на други места, но и в Царството на свободата, Съединените американски щати. Тъкър Карлсън се казва този водещ и него страшно много го мразят либералите. Ама просто като му чуят името и изкачат от кожата си, нали, либералите пак това са американските умнокрасиви. И те умрат да го забранят. Просто ако може да го няма този водещ, за тях би настъпило прекрасния нов свят. Обаче той продължава да си води предаванията и да ги вбесява. Много странно наистина либералите, които са олицетворението, така би трябвало да бъде, на борбата за свобода, всеки да има право да си каже мнението, те като чуят някое мнение, което се различава от тяхното и се вбесяват и искат това мнение да го няма. Но повече за всичко това сега ще ви разкаже Владислав Апостолов.
Културни войни.
От известно време Тъкър Карлсън е водещ номер едно на Америка. Също така е враг номер едно на Америка. Поне на тази официална и либерална Америка, представена от сегашната власт в Белия дом, демократическото мнозинство в Конгреса, сервилно обслужващите ги корпоративни медии, академичната общност, прослойката на активистите и повечето кухи знаменитости. Тези хора и техните организации наистина мразят Тъкър Карлсън със страст. От години той има прайм-тайм шоу по Fox News. С астрономически рейтинг, сред нормални хора, с различен бекграунд, обединени от обстоятелството, че просто не мразят собствената си страна, култура, история, раса. Знам, звучи странно за сумрачните среди на прогресивното стадо. Особено за някой клетник от редакцията на New York Times, който пише поредния анализ за белите терористи с червени шапки, или за новинарски екип от централата на CNN, подготвящ репортаж за ужасяващата трансфобия на американците от Средните щати. Тъкър Карлсън е най-изявения и популярен критик на администрацията на Джо Байден, на Пентагона, на цялата модерна либерална машина за мачкане на различните идеи, за налагане на принудителен брак с абсурда и насилствен развод с реалността. С острите си коментари срещу вкарването на критическата расова теория в армията и образованието, Тъкър сякаш рисува гигантска мишена върху себе си, защото тези хора са екстремисти. Те не желаят рационална размяна на аргументи и оздравяваща цивилизацията дебат. Те искат просто да го отменят по един или друг начин. Преди време сбирщина от протестери с камъни, мегафони, вувузели и плакати разбрали адреса на Карлсън във Вашингтон. Обсъдиха къщата му през нощта, докато него го нямаше. С викове и заплахи десетки активисти оставиха траен спомен за терор в съзнанията на съпругата му и техните малки деца, които разказваха как са се крили вътре, докато извергите отвън са вандалствали. Разбира се, нападението срещу дома и семейството на Карлсън бе продукт на системна и особено агресивна координирана кампания срещу него. Медии, неправителствени организации и политици от години го изкарват расист, нацист, ксенофоб, бял супремасист и подклаждат суров гняв срещу него в средите на емоционално нестабилните улични активисти. Прайм-тайм пример за психологическа проекция. Паралелно с физическата заплаха от екстремното крило, тече и по-софистицирана кампания за ефирен саботаж на водещия. Сочно финансирани организации подлагат рекламодатели на системен натиск да се оттеглят от предаването на Тъкър. Добре изпитан вече механизъм за подчиняване и изкореняване на свободното изразяване. Карлсън трябваше да се премести след атаката срещу дома и семейството си. И точно тогава от New York Times бяха планирали да пуснат дълъг, очернящ материал за него, в който да кажат и новия му адрес. Тъкър бе разбрал и успя да предотврати това, като сподели предварително цялата истина в предаването си. Те много добре знаят какво ще стане, ако пуснат адреса ми в публичното пространство. Но не им пука, каза Тъкър и продължи. Те мразят политическите ми позиции, искат шоуто ми да бъде премахнато. Ако някой от децата ми пострада, това ще бъде просто косвена щета по пътя към целта. Това е идеята на упражнението. Да причинят болка на семейството ми, да ни тероризират и контролират. Атаките продължиха. Тъкър бе сред първите, които предсказаха катастрофата в Кабул и срамното изтегляне на американците от Афганистан. Месеци преди историческото унижение, той остро критикува началството на Пентагона за индоктринирането на войниците с критическа расова теория и заменянето на действителността с diversity делюзии. Тогава Тъкър каза, че армията е станала посмешище. Днес виждаме колко болезнено прав е бил. Но тогава Пентагона реши да го атакува от официалните си профили и отново нарисува мишена върху гърба му. Може би най-могъщата армия на планетата не трябва да се занимава с разправи с журналист, който има принципни критики срещу тях. Карлсън не е излъгал, не е публикувал клевета или фалшива информация. Той направи коментар, който се оказа и пророчески. Безпрецедентната лична атака на военните срещу един журналист беше буквално отпразнувана в повечето корпоративни медии. Представете си само, началството на армията официално посочва критичен водещ като враг. И другите медии ръкопляскат на властта. Важно е да следим тези процеси, защото много малко от това, което реално се случва в политическия, медиен и културен пейзаж отвъд океана, достига до нас в кратките и протоколни международни емисии. Скоро той беше сравнително близо и до нас за специална серия предавания от Унгария. Направи качествено интервю с Орбан, а в САЩ го отразиха все едно е танцувал едновременно с Хитлер и Сатаната. Кампанията срещу този водещ ще продължи. Колкото повече авторитет губи властта, толкова повече зъби ще показва. Тъкър е от малкото наистина големи имена, които имат смелостта да регистрират реалността, че царят не просто е гол, ами се усуква и гърчи в някакви непристойни пози, които медиите представят като елегантен валс. Пуснете си някой път монолог на Карлсън, за да видите защо толкова отчаяно искат да го махнат от ефир.
Коментар на Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
А Ивелина Георгиева вече е готова с обобщение на резултатите от анкетата, в която днес ви попитахме дали бихте гласували за политически проект на Кирил Петков. Първо във Фейсбук. В никакъв случай няма да го направят 52%, докато 48% ще гласуват с удоволствие. В Инстаграм и Туитър е обратно положението. Там повечето от гласувалите подкрепят евентуалния бъдещ проект на Кирил Петков. 57% от гласувалите в Инстаграм и 56% от гласувалите в Туитър са отбелязали, че с удоволствие биха гласували за една такава партия. Имаме още няколко минути да си говорим с вас на нашите телефони. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Здравейте. Първо си мисля, че индивидуално погледнато всеки един от двамата министри няма нито един съществен резултат от медийните изяви. Аз също бях обнадеждена. Изобщо не говоря, защото този проект излезе наяве, поне в моите среди, още при обявяването на Слави Трифонов на първия му вариант на кабинет. Тогава вече се знаеше при първата покана, поне всички около мен знаеха, че те правят нещо, формират нещо, което не се знаеше точно в кой момент ще бъде обявено и ще бъде реализирано. Да погледнем нещата малко по-глобално.
Да.
Посочете ми една партия от политическото пространство, която някак би възприела това цялото като нормално. Дори ако ще и за самия президент. Ясно е, че двамата господа са случайно подбрани. Не случайно подбрани, но според мен са абсолютно случайни в политическото и обществено пространство.
Като казахте президента, мислите ли, че президента Радев ще участва или участва по някакъв начин в този проект?
Това не мога да го кажа, но надали президента Радев има нужда от чужд наморник или така да се каже от някакви изпуснати от някъде регенти, които да следят. Въпросът опира до плана до възстановяване. Вероятно парите трябва да бъдат контролирани от някакви определени лица от някъде. Госпожа Колезич каза да четем Достоевски. Не е лош и театрален роман. Ако, да. Ако някой от вас се постарае да намери програмата MovieBG, те са много близки до средите на Саша Безуханов. Разбира се, тя започна първо да ги промотира още преди няколко години. Пак казвам, това са симпатични хора. Един резултат от тяхната работа. Да, това се казваше, това се показваше. В края на краищата от служебното правителство хората, които свършиха реално работа, която може така да бъде видяна, да бъде коментирана, това е работата на Бойко Рашков, безусловно, без който нямаше да имаме относително прилични резултати и честни, доколкото можеше за изборите. И Янаки Стоилов.
А техните имена не се споменават в този проект.
Да, много странно. Първо, аз мятам, че това как според вас хора, които не познават как функционира българското общество. Мисля си, че и на европейско ниво, и на световно ниво ще започнат все повече след... Лично за мен въпросната пандемия е нещо като стероиди или анабол за банкротиралата световна икономика. Вероятно към някакъв световен ресет се върви.
Ами ще видим. Да, много се говори за това. Благодаря ви за обаждането. Имаме съвсем малко време. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Здравейте, господин Волгин! Здравей! Направо шестите от тотото е пак казвам да се свърже човек във вас в събота и неделя.
Така
е. Господин Волгин, Иван Минчев съм.
Кажете, господин
Да ви
Минчев.
Помоля, ако е възможно, направете вашето предаване в събота и в неделя поне до 15 часа. Иначе...
Не ги решаваме нещата, ние тези неща.
И сега, искам да ви кажа, тая музика, най-вече на Beatles, на всичките тия, ние сме горе-долу една възраст с вас, вие да. Сте може би малко по-голям или аз, това няма значение, но музиката на Beatles, на другите състави от този род, ще спасят света и поезията. И като казах поезията,
да.
Ще ми позволите само, те са 6 ръкописни реда, да ви ги представя, значи напечатени са 4 реда, за да разбере народа за какво става дума.
Дайте вашите 4 реда, да.
Нас не трябва да ни управляват хора, които до първите си 7 години зиме и лете в село, ползвали са нужник на двора. И същите тия вестници, като Отечествен фронт, Работническо дело и други, са употребявали в нужника вместо туалетна хартия. Ако ми позволите, сега ще ви отговоря и на въпроса.
Само имаме 30 секунди.
Няма да хейтам.
Не, хейтам. Казвам, че трябва да свършим предаването. Да, да.
Господин Волгин, тези хора, които другаря Радев ги е посочил и ги е избрал, много ви моля, нека комунизма повече никога да не се завръща. Те са представители на другаря Радев, на този, който се опита и направи жасминовата революция, този, който разбуди света. Няма да плюя, ето аз казвам, няма да плюя, обещах ви, но този човек има да дава обяснение пред правосъдието за престъпленията си като висш офицер, а да не се крие, да не се опитва да се скрие за втори мандат 6 години.
Само искам да кажа, че няма никакви данни за престъпления на когото и да било, а пък, понеже казахте комунисти, тези Кирил Петков и Асен Василев най-малко ми приличат на комунисти, честно казано.
Политически некоректно.
Днешното ни предаване завършва. След 5 минути са новините с Николай Петров, след това предаването Двуглас. А с вас се разделят Андрей Манукян, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.